наступних хвилях Радіо Свобода основні теми дня. У Гомелі подали 8 заявок на проведення 30 вересня вуличних шестяў супраць адсутнасці ў Беларусі сумленных і справядлівых выбараў. Па ўсіх заявках чыноўнікі адмовілі. Александр Лукашенко заявіў, што ён разбярэцца з беларусамі, якія ваююць ва Ўкраіне. Пра гэта ён сказаў у Жлобіне на сустрэчы з рабочымі. Відэаролікі з заклікамі стаць незалежнымі назіральнікамі на прэзідэнцкіх выбарах публікуе праваабарончы сайт «Вясна-96». У Залесскай сядзібе Міхаіла Клеафаса Агінскага адзначаюць яго 250-гадовы юбілей. Дзятлава рыхтуецца да дажынак, райвыканкам адбудоўваюць, палац Радзівілаў прадаюць. У Менскім палацы мастацтва сёння развіталіся з рэдактарам недзяржаўнай газеты «Новы час» Алексеем Каралём. Радіо Свабода, а зараз падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка. Ён наведаў вёску Блоні, каб даведацца, якія праблемы могуць быць у беларуса, які хоча жыць са сваёй працы на зямлі.
Мартышэнку, гаспадарлівага і гумарнога дзядзьку, смела можна назваць апошнім з магікан. Прынамсі, ён адзіны ў Блоні, хто трымае каровы. Летась сям'я Мартышэнкі заняла першае месца ў раёне па здачы малака дзяржаве. Здавалася б, такім людзям паўсюль павінна быць зялёнае святло. Якія могуць быць праблемы з тымі, хто хоча не будаваць кабінетную кар'еру, не займацца гандлем, а жыць і працаваць са свайго мазаля? Аднак праблемы ёсць. Некалькі гадоў таму Міхаілу ўлады выдзелілі надзел саўгаснай зямлі, каб было дзе каровам пасвіцца. А сёлета гэтую зямлю палілі ядахімікатамі, каб засеяць кукурузай. Кукурузай не засеялі, але пашы пазбавілі. Мы стаім з Міхаілам на гэтым надзеле.
Вон на той горцы стаялі мы тады. Караленя, кіраўнік раёна, стаяў. Землямеры самыя галоўныя стаялі, прэзідэнт сельсавета стаяў. До гэтай быў у нас Кірпічоў, хорошы чалавек, ён памагаў. І яны вырашылі выдзеліць мне на каровы кусок на саўгасным полі. 6 гектараў на 9 кароў у мяне, 2 кані, козы.
І праблема якая?
Якая цяпер праблема? Яны ўсё ту пашу злілі ядамі, схімічылі. І цяпер гэту траву карова з'есць, та яна і памрэ. От. Аграном пазваніў у сельскі савет, запытаўся. Яна сказала, гэта ўсё саўгаснае палеце. У яго няма дакументаў, што яму выдавалі. Так яна ж сама павінна была і даць тыя дакументы. Нашто ж так здзекавацца? Сёння мы зараз праедзем далей, палядзім, па чым каровы ходзяць. Яшчэ гэту нядзелю дабуду, а больш ўжо і няма. Хоць на асфальце пасі, але ж там травы няма.
А дзе выйсці з гэтай сітуацыі?
Не ведаю. Выйсце якое? Усё адно яны не прыпыняцца. Не яны, то другія будуць на іх месцы. Калі ўжо ўцапіліся, то яны будуць есці. Выйсце або з'язджаць з гэтага раёна.
Такія людзі, як Міхаіл, павінны быць на асаблівым уліку. Бо толькі на іхнай празе працаваць пакуль яшчэ нешта трымаецца. І любая іхная просьба павінна разглядацца ў першую чаргу. І іхныя праблемы павінны рашацца як мага хутчэй, бо пасля можа быць запозна.
Колькі у вас кароў? Які стан?
9 кароў, 8 доіцца, 2 кані маем, 3 казы, куры, гусі. Качкі, усяго ёсць, як у сяле.
Вы рэдкі чалавек, таму што...
Адзіны, каторы тут застаўся, я сам западная Беларусі, а западнікі кажуць, да работы дурныя. Мы жывём з таго, што самі вырабляем. Вару сыры, освоил адыгейский сыр, сыр фета, брынзу. Людям подобается. Остатнее молоко, что надоиваю, сдаю в господарку. В минулом году взяли первое место по районе за сдачу молока державе. Я ничего противоправного не роблю. Выконываю просьбу нашего президента. И он людей просит, как брали землю, как разводили живелу, как подняли вёску.
Чим болей слухаю Михаила, тим болей дивлюся усёй гэтай фантасмагорії.
Яны вам дали землю.
На совгасной паши, кусок паши отделили и на пасі коров. Что мы робили уже не первый год.
А после отрутили?
Отрутили для того, что будут сеять кукурузу. А коли ее будут, и коли будут заорвать, неведомо, бо нема солярки, сказали у совгасе. Солярка знашлася отрутить, а заорать нема солярки.
Ни себе.
Ніком. Тепер овес посеяли с горохом, коровы прошли совхозные, что з'їли, что стоптали, лебеда осталася. А тепер дисками збили, бо ехал губернатор сюди глядеть, як справи у совгасе. И они дисками збили, и она была по метру, по полтора метра, вот, каб он не бачив здалека, а его привезли у машины черную, как кота в мешку. И он ничего нигде не глядел. На этой маленькой фермерце за зиму сдохло 80 телят, кажут. Так это что кажут, а на самой справе их и больше там подохло.
Про свои встречи у вёсцы Блонь рассказывает Змитер Бартосик.
Прогулялися до невеликого поля, где зараз пасвятся мартышенковы коровы. Пасвить их жонка Михаила Нина.
Коровы тут пасвятся, ага. Так? Так и бьёшь, где пасвятся тебе?
Нет.
Нет, нет.
На лебеде.
Это лебеда, да?
Да, да.
Но больше нигде нема ничего.
Ничего нема, видите, что? Лебеда вот такая уросла, они задисковали, но там трохи была усу. А тут вот, ну вот видите, на земле, на пустой земле, что тут коровы нет. Нечего. Ну вот так вот, трошки уже за день. Теперь это самое, насобирает немножко. Вот перевяжу троха и все.
Карасей мы никому не потребны. Батька каже, подымайте, робите. А гэтые не дают ничего. Коли глядеть на нашего президента через Библию, то он мае один грех. Грех утримлівати розгул в целях воспитання, а ён яе вельмі тримає. Кого ён шкадує, не ведаю. Каблі б ён не грашив, а узяв би розгул, да куди попаде, каб достало, з пляча до сраки, то одному б полоснув, другому б полоснув би, а третій подумав би, ці робіть гэдак здекі над людьми, ці не робіть.
До нашей размовы долучилась старая, якая так само стомилась глядеть на покуты своего суседа.
Не дают, подкашивают его, не могу рассказать, он не горует, страдают с этими коровами. Другие помогают, в других колхозах. А у нас тут все, пахают, что ты пахаешь тут? Люди хорошие, старательные. Я говорю, Нинка, что ты так себе запрыгла? Вот я коровы. Всю свою молодость его положила. А тут плача ходит. Им тут очень трудно, очень тяжело.
Я дозвонился до старшини сельсовета Алены Гнятько. Алена Ивановна не бачит тут аниякой проблемы.
Сегодня шла корова того же самого Михаила Михайловича, пастится на колхозном поле, на жмивнике. Никто никаких вопросов его не задает. Но вы знаете, хозяйство не ставит ее в более худшие условия, чем само, понимаете? Поэтому я не могу это никак комментировать. Человек пасет свой скот на землях хозяйства. Его никто не наказывает, не штрафует, потому что понимает, что человеку надо жить. Вы здесь видите конфликт? Не, ну я ему предложила, или сами создавайте пастбище, или как это было 5-7 лет назад, берите пойму реки, с лесхозом переговорим, чтобы вы выпасали скот, раз то, что есть, вас не устраивает. Но здесь земель других нету.
Участок для ракі, про які кажа пані Гнядько, Міхаіл мне паказаў. Гэта звычайнае балота, дзе не тое, што карова, чалавек патоне.
А там далей, так вообще дрыгла будзе. Крыніцы павыходзілі, і гэта месца ўжо забалоцілася. Так яны, скарэй за ўсё, вырашылі, што некалі у тыя годы не дадушылі баптыстаў, их дяды да прадяды у турмах. Так мы у болоте их дотопим. Спочатку коров, а потом и самого кинем униз головою, каб не вылез. Пасеми коров, кажа, каля речки. Во! Кажу, так там же чертополох. А треба спочатку обрабить. Як болото обрабить? Треба ж его высушить.
Зразумець мясцовых кіраўнікоў можна. Вельмі ж нязручны чалавек гэты Мартышенка. У саўгасе працаваць не хоча, хоча працаваць сам. Мала таго, хоча, каб яму яшчэ дапамаглі з кармамі. А ў дадатак да ўсяго, ён яшчэ і вернік-пяцідзясятнік. Гэта значыць чалавек непітушчы і працалюбівы.
Я пра свае пакуты ўжо было хацеў напісаць президенту лист. Узяв ручку, посядзеў. Нашого президента у народі самі люди назвали батьком. Значиться, вони на нешта спадзяються, на тое, що він буде допомагати людям. А я поглядзеў, що я малограмотний. Слово батька, да не ведаю, як писати. Ці то написати з великої букви, ці з малої. Ці наогул потрібно взяти у двухкосі. Так я і не написав письмо. А я хотів тільки одно написати. І каб от сьогодні мені довелося з ним зустрітися, я б його не просив би нічого. І не розказував би про свої біди. Я б у його одно-одинае пытанне задаў бы яму. Сказаў бы: «Бацька, навошта твае халуі забралі пашу?»
Змарыўшыся змагацца за пашу, ён ужо падумывае пра пераезд у іншы рэгіён Беларусі. Вось толькі ці будзе там лягчэй?
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў вёску Блонь, што пад Мар'янай горкай. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.